Qytetin industrial Tulla disa ditë para kësaj vale të re sanksionesh, tha se masat e perëndimit nuk e kanë ndikuar ekonominë ruse.
Ata parashikuan në ranje dështim kolaps, menduan se ne do të dorëzoheshim ose do të shpërbëheshim, por nuk patën sukses. Ekonomia jonë po rritet ndryshe prej ekonomisë së tyre.
Dhe duket se Fondi Monetar Ndërkombëtar ra dakord me të. Ai përmirësoi parashikimet e tij për rritjen ekonomike ruse këtë vit në 2.6%, nga një vlerësim i mëparshëm prej 1.1%. Për ekonominë amerikane ndërkaq, parashikimet janë që ajo të rritet për 2.1%, kurse ekonomia britanike për 0.6%. Shifra duken befasuese kur kihet parasysh se shteti rus është përjashtuar prej shërbimeve kryesore financiare në botë dhe rreth 260 miliard euro asete të bankës së tij qendrore janë ngrirë. Po ashtu vendet përëndimore kanë mbyllur hapësirën ajrore për avionet rusë, ashtu si edhe portet për anijet ruse. Sankcione ka edhe mbi naftën dhe gazin rusë dhe mbi importet e arit dhe diamanteve nga Rusia. Qindra kompani të mëdha përëndimore ndaluan po ashtu të shesin dhe të prodhojnë në Rusi. Por pavarësisht të gjithave, ekonomia ruse nuk kolapsoj, përkundrazi duket se po ecën mirë. Tajca Markus, eksperte e tregjeve në Universitetin e Illinoisit, thot për ekspozen se shumë kush e mbivlerësoi fuqinë e sanksioneve, sidomos në një afat të shkurtër.
I think it's very important not to expect.
Mendoj se është shumë e rëndësishme të mos pritet se sanksionet do ta ndryshojnë regjimin. Kuba është një shembull i kësaj. Afrika e Jugut është një kundërshembull. Sanksionet kundër Rusisë kanë pasur më pak ndikim se që shpresuar, por definitivisht mund të kenë ndikim afatgjatë.
Markus shton se një arsye pse ekonomia ruse ka qëndrueshmëri relative është se banka qendrore e vendit ka rritur masivisht normat e interesit për të kontrolluar inflacionin. Kjo është kombinuar pasaj me kontrollet e vendosura nga qeveria, të cilat e kanë bërë gati së të pamundur për eksportuesit rusë dhe kompanitë e huaja që operojnë në Rusi të nxjerrin para jashtë vendit. Një hulumtim i Kolegjit të Mbretëror të Londrës ka gjetur po ashtu se Rusia arrin të importojë shumë mallra të sankcionuara perëndimore, duke i blerë ato përmes vendeve të treta të tilla si Gjeorgjia, Bielorusia dhe Kazakistani. Kina në anën tjetër ka ndërhyrë në mbështetje të Rusisë duke blerë naftë prej saj dhe duke dërguar atje sasi të mëdha të pjesëve industriale dhe produkteve teknologjike. India ngjashëm, zëvendës kryeministri rus Aleksandr Novak ka thënë se Kina dhe India përbëjnë tani 90% të eksporteve ruse të naftës. Për të ndalur këtë hov, Markus nga Universiteti i Illinoisit thotë se është koha të mendohet për më shumë sanksione dytësore, të cilat i parandalojnë palët e treta të bëjnë tregti me vendin e sanksionuar, në këtë rast Rusi.
Sanksione dytësore mund të jenë tepër të ndërlikuara dhe të kenë pasojat paparashikuara. Por në këtë moment, 2 vjet pas luftës, analizat e rreziku tregojnë se duhet të ndërmarrim sanksione dytësore.
Në 10 orë të vitit të kaluar, administrata presidentit amerikan Joe Biden nënshkroi një urdhër ekzekutiv i cili kërcënon me ndëshkime ato institucione financiare që ndihmojnë Rusinë të anashkalojë sanksionet. Ne po dërgojmë një mesazh të sigurt, kushdo që mbështet përpjekjet e paligjshme të Rusisë për luftë është në rrezik të humbasë qasjen në sistemin financiar të SBA-s, tha atë kohë shtëpia e bardhë. Ekonomisti rus Konstantin Sonin, i cili ligjëron në Universitetin e Chicagos, thot për ekspozen se shifrat për rritje ekonomike në Rusi nuk janë reale, ose së paku ekonomia është shumë më ndryshe se çka qënë. Si pasi shpenzimet ushtarake dhe shpenzimet e lidhura me luftën e kanë ushqyer pjesën më të madhe të rritjes ekonomike të Rusisë vitin e kaluar, dhe për këtë vit, qeveria planifikon të rrisë edhe më shumë shpenzimet e tilla.
What is going on in the Russian economy?
Ajo që po ndodh në ekonominë ruse është një proces jashtëzakonisht i pashëndetshëm. Ai quhet zëvendësim regresiv i importit. Në vend se të huazoj teknologji të reja nga perëndimi, ekonomia ruse tani në shumë aspekte rindërton atë që është shpikur në perëndim 20 apo 30 vjet më parë. Pra është kthyer në një model jo efikas dhe të keq të viteve të fundit të Bashkimit Sovjetik, që ka çuar në rënjen e këtij bloku. Pra ekonomia ruse përfundimisht do të shkojë drejt një krize të madhe.
Në vitin e parë të luftës, më 2022, ekonomia ruse është kurrur për 2.1% sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar. Përkundër parashikimeve të fundit të FMN-s për rritje, thesari amerikan ka vlerësuar në fund të vitit të kaluar se sanksionet janë duke dëmtuar Rusinë pasi i kanë ulur 5% nga rritja ekonomike që mund ta kishte pasur gjatë dy vjetëve të fundit. Po, sipas thesarit, lufta në Ukrainë dhe sanksionet kanë bërë që më shumë se 1 milion njerëz, shumë prej tyre të rinj dhe me arsim të lartë, të largohen nga Rusia. I pyetur për ndikimin e sanksioneve, Sonin nga Universiteti i Chicagos u bën jehon këtyre shifrave dhe shton.
The main impact of sanctions is that they make it costlier for Putin.
Ndikimi kryesor i sanksioneve është se ato e kanë bërë më të kushtueshme luftën e Putinit, pra sanksionet funksionojnë si një taksë. Kjo taks nuk është e madhe, por sigurisht që kufizon kapacitetet e Putinit në luftën në Ukrainë. Për shkak të sanksioneve, në Rusi prodhohen më pak tanke dhe raketa, ndërsa dhe ushtarët paguhen më pak. Ka ende mjaft para dhe mjaft tanke e raketa, por më pak se do të kishte pas sanksione.
Megjithatë, Sonin thot se vetëm sanksionet kundër Rusisë nuk do të jenë të mjaftueshme për ta çuar Ukrainën drejt fitores. Sipas tij, Ukraina ka nevojë edhe për burime financiare dhe pajisje të tjera për të vazhduar luftën e saj.
Whatever helps Ukraine to defend itself.
Çfarë do që ndihmon Ukrainën për të mbrojtur, është mirë për paqen dhe do të jetë mirë për Rusinë, pra më shumë armë dhe më shumë kapacitete për Ukrainën që të mbrohet.
Lufta në Ukrainë ka shkaktuar tashmë dhjetra mijëra viktima dhe miliona të zhvendosur. Në ditën e parë të saj, më 24 shkurt të vitit 2022, presidenti amerikan Biden ka thënë se sanksionet kundër Rusisë do t'jen po aq shkatruese sa plumbat, raketat dhe tanket e Putinit, sepse sanksionet do t'a dobësojnë aq shumë vendin e ti, sa që ati do t'i duhet t'i bëj një zgjedhje shumë shumë të vështirë, të vazhdoj të ecë drejt të qenët një fuqi e dorës të dytë, apo në fakt të përshtatet. Kjo me gjithatë nuk ka ndodhur dhe është vetëm hamendje se cilit se kur makina ekonomike ruse do të ndaloj së punuari. Tash për tash Putin ka mjaft para për të mbështetur si ekonominë, ashtu edhe ushtrinë, thotë ekonomisti rus Konstantin Soni.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.